Campus FM jipprezenta Senaqraw das-sajf. Suġġerimenti dwar qari minn personalitajiet magħrufa. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum nilqa' miegħi lil Claudia Gawċi. Claudia hija għalliema tal-Malti, tal-jan fi skola privata kif ukoll fil-Junior College, dal-aħħar hija wkoll awtriċi ta' diversi poeżiji, fatt anki għandha l-ġabra tagħha sekonda qabel tqum, li kien anki rebbieħ tat-tieni post fil-kategorija tal-poeżiji fil-premju letterarju tal-ktieb, għamlet ukoll xi traduzzjonijiet fosthom magni ta' żmien. Hija wkoll edukatriċi u bla ma ridna nista' ngħidu veru qabel ma ftaħna dan il-programm anki konna din nitkellmu dwar il-perjodu li nittamaw li ħriġna minnu il-perjodu tal-pandemija għalkemm issa din ukoll fl-aqwa tas-sajf veru anki nkomplu ngħaddu l-appelli tagħna lin-nies anki biex iżommu d-distanzi soċjali u daw l-affarijiet kollha li fl-aħħar mill-aħħar vera u għall-ġid tagħna inkien noqogħdu nduru ma' ħadin. Claudia, kien perjodu ibes ukoll.
Kien ibes għalija bħala għalliema għax konna qegħdin nagħmu online u tagħlim online minnu edukatur bħali jaf li mhix l-istess ħaġa daqs li kieku tkun fiżikament preżenti għall-studenti. Il-fatt tkun magħluqa ġewwa, però kif kont qed issemmi inti issa ħanitkellmu fuq il-qari, kelli ċans naqra iktar ukoll.
Jiena wkoll naħseb żidt ir-raġa tal-qari ukoll u naħseb kienet xi ħaġa sabiħa wkoll saċertu.
Eh, minn dak il-lativa.
X'tib ta' kotba tħobb taqra?
Jiena l-iktar l-immur għal-fiction, l-finzjoni ġifiri, ma dal-axar zviluppajt interess kbir fil-istoria u koll, imma minx ħanidħol fija x minn ixi espert, ma ndix għarf.
Storja kastri.
Eħe, eżatti. Ma ndix għarf fien wisa tant li noqt nitkellem fuq, ma ġifiri li nishtiq nsemmi l-lum huma l-kotba li laqtuni l-iktar f'dal-perjodu dis-sena speċjalment. U ma kollha bl-Ingliż insertaw u kollha fiction.
Però issa biex tadar programm ukoll qed niskopri kemm nies għandhom x'naqbad ngħidilhom gosti differenti. Eżempju l-programm ta' qabel dan il-ġimgħa l-oħra kien dwar għażel ħames kotba ta' militenzja pereżempju.
Sewwa.
Programmi oħrajn kellna awturi Maltin. Programmi oħrajn kellna poeżiji. Jiġri interessanti kif in-nies vera isibu l-ħin anki għall-qari. Jekk insaqsik hekk ftit kurzitajiet fejn taqra kemm taqra kull jum għandekx
ma kif kont qed ngħid bħalissa issa beda s-sajf allura iktar u iktar għandi ħin u fuqt waqt il-pandemija kelli iktar ħin kont qed niskopri l-ġnien ukoll għandna ġnejna żgħira xejn ta' barra minn hawn imma hekk laqgħet nil-fatt li anke ċertu kuluri li ma kontx inkun id-dar ma nkun l-iskola allura ma tkunx taf x'dawl hemm fil-ġnien u qatt issar laqgħet hawnhekk nużax u rajt ħafna fil-ġnien ġifieri.
Green fingers inti?
Insomma mhux jien proprja iktar ir-raġel. Imma l-pjanti nħobbhom u mifqu għad-dar bil-pjanti ġifieri mingħajra ovvjament tkun dar oħra. Ma mbagħad naqra wkoll qabel ma norqod, ġifri dik dejjem kienet nkun ħerqana li ħammur inkompli l-aħħar biċċa qabel ma norqod. Dawk bażikament l-iktar postijiet, u bgħu l-baħar issa bejna mmorru l-baħar, nħobb naqra ħafna ħdej il-baħar ukoll.
U l-qegħdin insemmu l-baħar hekk nagħmlu anki l-appelli fuq ix-xemx u biex anke wieħed jibżgħal s-saħħa tiegħu kif dejjem ngħidu.
Bla dubju.
Mela, x'tib ta' kotba ġibtilna, ejn nibdew forsi.
Eħe, inti kont qed issemmi kotba differenti ta' nies differenti. U jien dal-aħħar skoprejt fehm naħseb tnejn minnhom fil-fatt ġibthom miegħi wkoll l-istil differenti li bħalissa qed narawh mhux ħażin li t-taħlit tal-ġeneri għandi dan il-ktieb ta' Max Porter, Grief is the Thing with Feathers. Fih tara poezija, tara isu diarju u koll, bieċċiet minn essays u koll, fis jien għandek xorta romanz li għandu plot u għam storja, għandu bidu, għandu tmim, imma l-istil huwa skiet ħafna da l-ktib partikolarment, per eżempju jitratta ġrajja li tolqot il-kulħat, ġrajja ta' mewt, raġel li jormol u jibqa bżewġ titfal żgħar subien u fil-ħajja tagħhom jidħol dan dan l-asfur, a crow bil-Malti bħalissa qed jaħarb li dan l-asfur is-Swed. Iċċawla, eżatt, iċċawla. U fil-fatt huwa ispirat ħafna mill-poeżija ta' Ted Hughes. Poezija semmejta nti wkoll, minħobb naqra wkoll. Niktibha wkoll, eżatt, fil-fatt.
Ktibt dil-pandemija kull
żieda. Ktibt ukoll hija fil-fatt qiegħda niġbor it-tieni ġabra tiegħi. Imma għandi wkoll ħanidħol f'avventura ta' proża. L-ewwel darba fajti. Imma dan laqatni fil-fatt ispirani wkoll dan il-ġeneru fejn ħallat il-ġeneri. U qed narawh illum il-ġurnata. U bażikament insomma din iċ-ċawla tidħol fil-ħajja ta' dan il-protagonist u kważi kważi inti tibda tiddubi ta' jekk hux vera ċawla fil-ħajja tagħhom jew le. Daqsxejn hekk stramp ukoll bħala ktieb, imma iġalek taqra ġifieri hemm ħafna nikiet fih ovvjament għax hija tema tal-mewt, imma jagħmilha b'mod frisk, iwassal ilek b'mod frisk, ġifieri hekk nirrakkomanda ħafna, jindili ġobni ħafna.
Mela rġa' fakkarna l-awtur?
Max Porter u l-ktieb Grief is the thing with feathers.
Relattivament mal-oħrajn li ġibtu huwa ktieb irqaq.
Ekku.
Fil-fatt ikun se naqsik jekk inti xi waħda minn dawn li tkopda dal-kotba. Hoxnin, għax li għandek miegħek.
Ejwa, ġibt tnejn hoxnin mhux ħażin. Dan vera rqiq li semmejt issa, però mbagħad kien laqatni ħafna huwa totalment differenti bħala stil The Goldfinch ta' Donatart li rebħet anke l-Pulitzer Prize għalih da u kubezzjoni milux għaskont naf li jeżist il-film, rajt il-film imma m'għandux x'jaqsam xejn fil-ferma tiegħi. Huwa ktieb mlaħħam ħafna għandux 800 paġna, imma jekk qed tistaqsin jekk inħobx naqra kotba ħoxnin jew le, jiddependi jekk nidħolx fihom jew le, jiena ktieb jekk ma jdaħħannix fih nagħtih ċans, imma jekk nibqa' għaddejja u mhux qed jolqotni, laqas inkompli naqrahom mbagħad. Hawn min jgħidlek le jiena akkosta kollox u mbagħad naqraħla bdejtu.
Jiena kien hemm żmien li kont inħossha diffiċli, imma naħseb li naqbel.
Jiena nħalli għax
tibda tħoss li
żmien. Nibda naħli l-ħin mbagħad. Law ma laqatnix, daf u kollox.
Però kemm ittieħ ċans wara kemm il-pass naħnejdu hekk.
Jekk wara jindaf l-ewwel kapitlu, pereżempju nkodni ma tħallx fija, it-tip ta' stil, il-lingwaġġ li juża l-awtur, jiena nfittex ħafna poeżija fil-proża. Ġifieri. Hekk, u l-mod ma nafx il-mod kif joħorġu l-karattri, jekk ħalikx bil-kurzita biex imbagħad dal-karattru ssir tafu tant sew li mbagħad tkun tittara x'ħajjiġri minn dal-karattru.
Issa inti taqbad awtur u taqbad miegħu ħanajtek jew tipprova.
Jiena dejjem naqra differenti. Imma jekk ikun hemm awtur pereżempju hemm Ian McEwan mhux qiegħed miegħi, jogħġobni ħafna kif kont qrajt Atonement tiegħu kien maġiku għalija, mbagħad qrajt oħrajn tiegħu ġifieri.
Mira bla matrit.
Bla matrit.
Fuq dan x'għandna.
Dan di għod
minn mitfacċata. Kurzi taf, kem rajtu?
Domt. Minix fast reader jena, domt. Ma nafx kem, imma domt.
U kurzi taf, taqra u għed bis, jaw ikollok?
Meta jkunu l-ewwel semmejt lek il-history, l-istorja, per eżempju, qed neġu' naqra ta' rajt Malta tinbidel, per eżempju, kont ġa qrajtu dak. Eħe, meta jkunu ġeneri differenti iva, inżommhom ħdej xulxin fejn ħdej is-sodda u noqgħod daqqa wieħed u daqqa ieħor. Ġifieri, ma meta tkun novel ma naqrax rumanz, ma naqrax żewġ rumanzi fl-istess ħin.
Ma jrnex li xi ma naf li hawn min ikun għaddej.
Jekk rumanz le, poeżija u rumanz iva. Jew storja kif semmejtlek. Da, The Goldfinch huwa l-istil huwa klassiku jisek qed taqra l-Virginia Woolf, bażikament. Imma semmejtlek il-film tant ma nafx tant tidħol fid-dettall f'dan il-ktieb. Bażikament hija l-istorja ta' dan it-tifel illi ikun jgħix m'ommu biss għax missierhom ikun telaqhom, ommu tkun tħobb ħafna l-arti. U t-tifel ikun għamel xi ċuċata l-iskola u tkun trid tieħdu l-iskola biex ikellmu lis-Sur Mast, insomma, u fit-triqithom jifqu fil-Mużew New York dan biex turih ftit pittur u toqgħod tispjegalu x'naf jien. U hemmhekk bażikament ikun hemm splużjoni, ikun hemm attentat terroristiku, ommu tmut ġifieri, u f'dan il-fidlamijiet u fil-frakass li jkun hemm fil wara l l-esplużjoni, jiltaqa' ma' dan ir-raġel li mbagħad wara ftit konverzazzjoni miegħu inti tinduna bħala qarrej li dan ir-raġel qed imut ikollu n-nofs moħħu mtajjar u jkollu ċurkett u jtiegħlu u mbagħad ikun hemm dan il-pittura ta' dan il-għasfur The Goldfinch li hija pittura famuża u ġiet ispirata Donatart biex ma ninsiex mill-istorja tal-pittur stess għax il-pittur miet f'isplużjoni wkoll. Meta kien qiegħed ġo din il-fabrika fejn jagħmlu jaħdmu n-nar u splodiet u miet. Ġifieri hemm dik ir-rabta. U dat-tifel imbagħad jispiċċa ġifieri jdur minn familja l-oħra, minn avventura l-oħra, ħafna nikiet fiha wkoll għax jipprova fl-istess ħin isib lilu nnifsu, jgħix dejjem bin-nuqqas ta' ommu jittormentah, però dan din il-pittura żgħira isiba mixħuta għall-pitterrapin u joħodha miegħu u tibqa' miegħu sakemm jikber dejjem moħbij ovvjament għax imbagħad kulħadd jibda jfittex il-pitturi li nqerdu jew li nsterqu wkoll. U jgħaddi minn ħafna avventuri insomma biex imbagħad fl-aħħar bħala adult isib fl-aħħar lilu nnifsu.
L-ewwel semmejt il-film inti għax għadt il-film ma jagħmilx ġustizzja biżejjed.
Le, fl-opinjoni.
Nafu li hawn ħafna films li twieldu minn kotba. Inti fil-każ tiegħek tippreferi tara l-ewwel ktieb u mbagħad il-film?
Eh, l-ewwel ktieb, bla dubju. Għax fl-esperjenza tiegħi dejjem il-ktieb ikun ferma qawwa mill-film jiġifieri. Mhux dejjem għall-każ li jiġifieri il-mod kif jiġi interpretat il-film ħafna drabi jogħġobni wkoll daqs li kieku qis rajt ktieb ieħor kważi jew ġi tirrakkuntata l-istorja b'mod differenti. Ġif tant kemm ikun tajjeb imma mhux dejjem il-każ.
Hija kombinazzjoni fiż-żewġ kotba semmejt daw l-elementi ta' nikett. Tħobb dak l-istil jew insertat kombinazzjoni din.
Naħseb inħobb daqs xejn l-istil ta' ma naqrax ħafna kotba jew għall-inqas ma ġewx f'idejja dejjem nispiċċa mmur għall-kotba jew kittibaha seri eżin temi jkunu serji.
Kif tażlu ktieb?
Jew
inkun jgħidulna mhux mill-kaver żgur.
Le, mhux mill-kaver. Jew inkun smajt ħbieb li jkun noqrawh u jissuġġeruli ħafna drabi hekk ikun. Jew kif qed l-ewwel l-awtur tant ikun laqatni li naqra mbagħad kotba oħra. Nixtra ħafna mill-book depository u mbagħad huma ġieli jtellgħulek suġġerimenti huma stess la darba rajdan it-titlu mela naħseb jogħġbok dan u nispiċċa nixtrihom. Ek l-iktar. Mand il-librerija mimlija nofsa għadni maqrajti, ġifiri, nispera ma nifax nixtri.
Ekku, nasab hija l-ħajja ta' kollha li jħobbu l-kotba u vera.
Ekku.
Mela, morru għattilet suġġeriment?
Mela, sissa semmejt, Goldfinch Max Porter, mbagħad għandi data Ali Smith, din għandha kwartet fuq l-istaġuni. Dan, ironikament, rajtu fil-pandemija ma kienet xi xitwa ma dan winter jismu miegħu bih bdejt imma mbagħad hemm summer hemm autumn u wkoll għandha l-istil tagħha mhux ħanejlek ma tħallaġ ġeneri ma pereżempju jiena fih rajt il-realizmu maġiku ta' Marquez fakkarni f'Marquez għax pereżempju niltaqgħu mal-ewwel ma' din ix-xwejħa anzjana li tgħix weħedha u magħha ta' kumpanija fil-ħajja tagħha ta' kuljum iddur mad-dar hemm din ras ta' tarbija jien dejjem immaġinajta bħal meta tara dawn l-anġli bil-ġwien aħbiss ma' bla ġisem iddur magħha iż għandha pet u inti kważi tibda tiddubita jekk hux vera qed tara xi viżjoni jew jekk teżistix vera din ir-ras, eċetera. Imma mbagħad il-mod kif fih ħafna pans dan il-ktieb, jiġifieri mhux jitratta il-tema tal-familja, il-karattri li meta jikbru jinfirdu minn xurxin u jisom jitbedu, mhux jinfirdu jitbedu, imma mbagħad fl-aħħar jerġgħu jsibu lil xurxin. Jiġifieri il-familja, ir-relazzjonijiet bejn l-aħwa mal-ġenituri. Jiġifieri hija tema serja wkoll m'hemmx mewt fiha din, però l-istil tagħha ta' Smith huwa mimli pans, hija politika wkoll fil-kitba tagħha, fil-faddan hija ambientat u s-semmi ta' me' referenzi għal l-Ingilterra post-Brexit, ġifiri, piuttost reċenti fil-2018 dan, kien shortlisted għall-Orwell Prize, u ekk hija, ġifiri minn karat, mill-dialogu, hemm ħafna dialogu, tiskopri inti daw il-karattri kif kienu meta kienu iżgħar, u xġalom jinfirdu me xurxin un bat fl-axħar jirġaw jenaqdu. U ironikament ta' għadhom persuna li ma tafhomx minn Adam, hemm tispiċċa tgħix magħhom f'dan il-miliet. Strump għax hemm ukoll jsu parallelizmu mal-idea ta' Christmas Carol ta' Dickens, din ix-xwejħa li semmejt fil-bidu isha Scrooge, u l-oħrajn huma inti bħala qarrej tidħol fil-passat tagħhom u tmur fil-preżent bħal ma l-fatat ta' Scrooge. Eżatti.
Beħsibek taqra l-oħrajn?
Eħe, nixtieq eventwalment, ma bħalissa issa ħadd break qed naqra xi ħaġa. Kompletament differenti fil-fatt qed naqra bħalissa dan.
Qabel ma nidħlu fih kurżita oħra, qed nara li relattivament huma riċenti l-għażliet tiegħek.
Iva, riċenti. Naħseb hija kombinazzjoni imma nsertaw hekk. Ukollha nisa.
Jiġifieri ma tiddejjaqx.
Kollha nisa ħlek wieħed.
Jiġifieri ma tiddejjaqx ukoll li taqra kod baħnajt jekk innaf tan-90s jew tal-80s jew.
Le laqgħa xejn u l-klassiċi ngħidilhom jien daw il-kanoniċi li ma jmutu qatt inħobb naqrahom ħafna u nerġa' niskoprihom għax pereżempju jinnaf kittieba bħal il-Brontes pereżempju nħobbhom ħafna, rajthom meta kont xi 20 sen ilu, ikalli xi 20, u llum naqrahom anka minħabba li għamilt il-masters fil-literary tradition and popular culture. Minħabba fija tallimt ħafna u ktib naqra bajnejn differenti, ġifieri dak huwa gost ieħor ukoll.
Kunet kollok ċertu ħiliet ukoll u vera.
Eżatti.
U jgħaddi żmien timmatura.
Eżatti, fil-fatt ktieb dejjem naħseb jekk ikun oġbok ħafna terġa' taqrah xi sena wara, għax dejjem tiskopri xi ħaġa fih, ġifieri. Imma bħalissa hekk pjuttost kontemporani, daw kollha kontemporani daw l-awturi li semmejt. Qegħdin għadhom ħajjin, għadhom żgħar relattivament. Imma hija kombinazzjoni.
Ma ridx iwaffqek din tal-awturi nisa hemm xi għażla partikolari għalik jew kombinazzjoni wkoll.
Kombinazzjoni wkoll m'inhiex ma nqis xuħi tipo femminista ta' b'tali mod li naqra n-nisa biss jew ċerti nisa u mhux oħrajn jew ma nafx. Le, kombinazzjoni, però l-awturi nisa jaġbun immens ġifieri. Din pereżempju ma nafx nistax naqbel.
Iva, mela nistgħu naqbżu fil-inglis.
Naqbeż fil-ktieb li jmiss. Din rebħet il-Booker Prize qasmitu ma' Margaret Atwood. Bernardine Evaristo s-sena l-oħra.
Li jekk hemm xi polemika wkoll għal wax tnejn u mxwiet.
Iva, jiena fil-fehma tiegħi li qed naqra ħokoż ispiċċajtu għalija se tattieħdu dan il-premju. Għax Margaret Atwood kulħadd jaf min hija edem fuq pala awtriċi, rebħet ħafna premijiet, ħadd maħajna ħila l-Merti, taf kif ġifieri kienet tgħaddi mingħajr premju ieħor u din vera ħaqqa ġifieri għax huwa ktieb totalment differenti mill-
Fakkarna l-isem tiegħu.
Bernardine Evaristo hija l-awtriċi Girl Woman Other. Eċċezzjonali fil-fema tiegħi. Bażikament jitratta minn għalija xi 12-il mara. U ħafna minnhom huma kollha jew omm u bint pereżempju, jew partners, hemm ħafna temi, ovvjament it-tema hija l-mara primarjament, imma huma nisa kollha suwed, jiġifieri, u anke minħabba dan il-kulur tal-ġilda tagħhom diġà huma kondizzjonati fil-ħajja biex joħorġu minn barra. Ambjentat f'Londra, Londra moderna ġifieri tal-lum, u l-affarijiet li jiltaqgħu magħhom daw in-nisa hemm minnhom li ġew mill-Afrika biex kif nafu aħna emigranti jfittxu ħajja aħjar, min jirnexxielu minn le. Mhux qed ngħidlek huwa feminist bħala ktieb, però mhux bil-forsi r-raġel li poġġieha misfel laqas. Imma ħafna drabieħ daw in-nisa spiċċaw ishom loba f'idejn raġel għal raġuni jew oħra. Pereżempju jiena f'waħda minnhom sfat vittma ta' gang rape, sempliċement għax kellha ġisimha sabiħ u kienet fis-sakra, imma ġifieri spiċċaw f'sitwazzjonijiet partikolari li mbagħad minħabba f'hekk saru dak li saru insomma.
Però dan huwa ktieb ta' storja kreattiva mhux history.
Le, mhux history, le m'hemmx history fiha. Hija storja kreattiva. L-istil tagħha huwa wkoll partikolari, m'hemmx punteġġatura xejn, itri kapitali, komas, virgoli u x'ismu u punti m'hemm xejn, ġifieri bqa' dej se qed taqra poezija.
Interessanti il-proof reader, meno kama ta'
Eżatt. U li jem interessanti fih ukoll, li per eżempju jekk inti għandek din il-karattru partikolari u tiltaqa' ma' omma, l-om tidher fid-del, fil-background, fil-sfond, u inti tifformula opinjoni ta' din l-om, tgħid ma forsi għalhekk din l-om ma kienetx om eżemplari ħaw għalhekk din il-mara saret dak li saret. U mbagħad il-kapitlu ta' wara tiltaqa' ma' l-om li tkun hi l-karattru prinċipali u tbiddel kompletament inti bħala qarrej il-fehma tiegħek li tkun formulajt ftit qabel. Ġifieri ħin kollu jevolvi dan il-kitab.
Ġifieri hemm mertu fih u li kellu jirba' għaliex
ħafna.
Forsi kif wieħed jitkellem jgħid iwa għatna xi-istorja dwar naħx il-mara, dwar naħx il-sewda taf kif
nitkellem. Le mertu jiena lija huwa eċċezzjonali l-pinna tagħha. Hija sabiħa wkoll kif qed l-ewwel ħobb infittex il-poeżija l-mod kif tpoġġina f'metafora jew kif toħloq immaġni għalija brillanti.
Jinfluenzawk il-premjiet pereżempju fl-għasra tal-Balkan?
Ġieli pereżempju mmur infittex imqar mhux bil-forsi rebbieħa ma mqar ikunu shortlisted għax tejpu naf li alright mela hemm ċerta validità ma mhux raġunament li I mean ma naħsibx li huwa ġust laqqas, ġifieri hemm ħafna awturi li qatt ma rebħu xejn jew qatt ma ġew shortlisted u xorta huma validi. Imma eħen insibru ħida xej kondizzjonata minna din ħaġa bla marrit.
U naħseb bla marrit ukoll nagħmel jekk issa l-mistoqsija jiena dal-qari kollu għansieħlu hekk. Kemm issibu importanti għalik bħala kittiba issa mhux sempliċement bħala xi ħadd.
Immensament.
Li jrid jieħu gost.
Immensament. Bħal meta tiekol ħanajt ħaġa klixe forsi titikol biex tgħix. Biex nikteb, jien ġieli laqas inkun nista' nikteb għal raġunijiet ovvji, insomma mhux jien ma niktibx kuljum. Għalkemm meta nagħmel daqsxejn sforz fuq innifsi u nagħmilha kuljum, nidħol ħafna iktar fiha u ma tkunx irid nerħiha. Imma mbagħad jien naf is-sajf iktar possibbli, imma meta jiġi u jibda x-xogħol ma nsibx daqshekk ħin ovvjament. Imma allura flok nikteb naqra jew qabel ma nikteb naqra għax dejjem iħallu ċertu enerġiji fija l-kotba li naqra u b'xi mod dejjem ħajispirawni.
Fatt naħseb ġieli smajni wkoll xi jekk xi awturi jgħidu li huma meta jkunu qegħdin jiktbu iżidu wkoll l-ammont ta' qari. Tiġi xi ħaġa jisa'.
Eżatt, jisa' enerġija li tittuħu minna bil-fors bla ma trid għax inkella ġieli l-moħħ ikun vojt ma tkunx taf minn fejn ħataqba tibda. Mbagħad taqra xi ħaġa xi kultant anke artiklu innaf fuq xi gazzetta tajba jiena The Guardian, per eżempju, artiklu tajjeb, anka dawk ta' ġieli influenzawni, mhux bil-fors ġifieri. Imma ħafna drabi. Eżatt, imma l-letteratura hija l-iktar waħda li naqra b'mod regolari u l-iktar waħda li tinfluenzani.
Kieku ngħidlek stil ta' qari li ma ġeneru li ma jinteressakx, per eżempju. Għax hawnhekk naħseb kienet għażla sabat insejħilha.
Teatru drammi u hekk ma tantx jiena mitħla tagħhom għalkemm naħseb huwa nuqqas fija għax naħseb qed imbagħad meta.
Imma issa x'tippreferi tarah.
Nippreferi narah, iva, naħseb nippreferi narah, ma naħsibx jien għandi sabar biżejjed biex naqra dram. Għalkemm it-teatru anka fiżikament ma tantx immur u dik il-ħaġa nimmissjax fil-pandemija kien hemm diversi teatri li bdew jagħmlu ħafna plays tista' tarahom online u rajt xi tlieta u vera impressjonajt ruħi u vera issa qed tara film ġifieri kważi aħjar u jispiraw ukoll.
Però jiena fl-istess ħin ħankun onest miegħek ġifieri sorta qabduni ċerta dieqa li ma tistax tmur tara fil-post bla dubju
naqbel 100%
dik l-atmosfera
dik id-dieqa da hemm mhux ma tistax tmur tara kunċert ma tistax anke l-mużika hija ġeneru ieħor fl-arti li toġobni immens u b'xorta ħażina bħalissa kollox wieqaf.
Ma nistax nitħaltu daqskemm nixtiequ
ani. Eżatt.
U xejn misbaħ mill-art milli titħallat fl-aħħar.
Ekku.
Tmur għand nies differenti.
Ekku kien hemm xi artiklu fuq ma' Simon Rattle, wieħed mid-diretturi mill-aqwa li hawn fid-dinja. Qal speċi ħadd mut il-mużika jekk mhux aħna rrid għandna bżonn l-udjenza biex inroqqu.
Dekki.
U l-kittib għandhom bżonn il-qarrejja u ma dik.
Il-ħasra li anke l-Italja pereżempju ħarġu statistiċi fejn xorta l-qari ma qabadx ritmu daqskemm xtaqgħu waqt il-pandemija. Ġifieri u nafu anke bistejjer ta' djar tal-kotba li qegħdin fuq livell li jistgħu jfallu ġifieri minkejja kollox, ġifieri anke dal-aħħar ħbieb komuni tagħna bħal Chris Gruppetta.
Għadu
kemm tefa' anke post li ġejja fuq l-Iskozja pereżempju. sejna kont nemmen l-Italjani se jsibu ktar ħin biex jaqraw.
Ekku.
Xi ħaġa awtomatika li ovvjament nafu vera x'kienu l-effetti tal-pandemija u restrizzjonijiet li kellhom.
Ekku, jiena
leader
ma naf jiena fil-Kastija xtrajt ħafna iktar kotba online.
Ekku.
U qrajt iktar ġifieri nimmaġina moħħob jaqra ara iżjed f'da żminijiet sa.
U jiena anke ħassejt li speċjalment f'din il-pandemija l-għażliet ta' kotba li għamilt kienu iktar marbuta anke ma' kotba Maltin. Għaliex ħassejt li nagħti l-ftit tiegħi ta' ġifieri mhux qed inżomm xi kumpanija tgħix bis-saħħa tiegħi. Ma tafx irid ngħidlek wieħed jagħti dik ix-xi ħaġa favur il-ktieb Malti. Forsi l-aħħar ftit mistoqsijiet, Klawdja x'imiss. Issa inti bħala
uffiċċja
qiegħda magħna nisirqu ftit.
Eh, le, kif kont qed ngħidlek qed naħseb nippjana biex qed niġburnala insomma l-ġabra oħra ta' poeżiji li ħajkunu daqsxej differenti mill-ewwel ġabra tiegħi, kif qed tlek jiena slow, anke fil-kitba slow. Ta' min issa noħroġ ktieb ieħor. Imma ħajkunu bħala stil naħseb evolvejt u kbir tal-inqas nittama. Imma wkoll għandi din l avventura ġdida ta' proza fejn ħa nikteb ma nafx ninsejħilhom memoirs naħseb il-familja tiegħi ta' missieri imma qed naħmi f'moħħi u bdejt nikteb xi ħaġa. Nittama li jirna xil insomma.
Le kuraġġ. Dejjem u veru tittaddi minn ċertu proċessi x'ngħidu ta' tbatija wkoll.
Eżatt, bla dubju.
Forsi n-nies ma jirrealizzawx.
Le.
Ħafna ħin li dak li jkun irid jiddedika. Hemm
ħafna u proċessi twal u hemm ħafna tbatija wkoll kif qed tint.
Fil-fatt, nawguralek Klawdja li anki dawn il-proġetti jiena ħadd gost naqra anki mat-tfal tiegħi magna ta' żmien, kien forsi għal-level tagħhom kien xi naqra ftit qoli speċjalment taż-żgħir.
Dik xi ħaġa oħra li ħadd gost nagħmel. Ġieli jkolli opportunità nittraduċi xi kotba tfal u dak il-ġeneru għat-tfal qed niskopri x'lew semmejt li xi ġeneri issa qed tiġi nifrasi. Meta naqra lit-tifla niskoprihom jien ukoll u affaxxinanti.
U xi kultant tieħu gost anke terġa' tmur lura.
Muxek?
U niftakru fi żmien aħjar.
Eżatt.
Ħajkonna nifqgħu hawnhekk, Klawdja Gawċi, grazzi ħafna li kont magħna.
Grazzi
wkoll il-Karmenu Grek li ħassib il-bilanċ tekniku. Insemmilkom.
Smajtu se naqraw das-sajf. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.